Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменде тыңдарман, бүгүнкү багдарламада бюджеттик сала кызматкерлеринин жалакысы 30% өскени тууралуу айтатын болабыз. Мамандар мен карапайым азаматтарды мындай жагымды жаңылык ар кашан кымбатчылык менен бирге жүрөтүнүн айтып отур. Алматы қаласының тұрғыны және бюджеттік сала қызметкері Қарлығаш Жолдасбекова жалақының көтерілетіні туралы жыл басында естіген екен.
Мемлекет басшымыз айтқан 2011-де 30%-ке көтеріледі деп. Соны күтіп жүрміз енді, көтерілсін. Келесі айдан бастап 30%-ке көтеріледі дейді. Қазіргі жалақым 30 мың, қолыма 25 мың алам. Енді 30%-ке көбейтсе, көп емес енді, бірақ сонда да енді жоқтан жоғары айтарым. Мен 50 мың алсам, может, сезбес едім, бірақ 20 мың алып, 25 мыңға көтерілгенде сезіледі. 5 мың теңгені бірдеңке жолға жұмсасаң, 20 мың теңге қолыма түсетін болды. Соңынсы абырым, 5 мың теңге жолға жұмсаным, мен жолым 5 мың теңге болғаным. Соңында кішкене, болса да 20 мың теңге қолыма түсіп, 5 мың теңге болса да бірдеңке ала аламын. Ну, әрине, қуаныштымын. Жиі-жиі көтеріліп тұрса дей беремін, 30% болса да, хотя бы жылдың аяғына дейін тағы бір рет көтерсе, жақсы болушы еді.
Бірінші шілдеден бастап бюджеттік сала қызметкерлерінің еңбекақысы 30%-ға артатыны туралы президенттің Қазақстан халқына жолдауында айтылған еді. Қарлығаш Жолдасбекова жекеменшік салада жұмыс істейтін азаматтардың жалақысы 2 есеге жоғары деп есептейді. Сондай-ақ сұхбаттасымыз жалақы көтерілген кезде онымен бірге азық-түліктің қымбаттайтынын да байқаған екен.
Меніңше барлық адамдар жұмыстары бірдей, барлығы бірдей жұмыс істейді, бірақ та жекеменшіктер оған қарағанда 2 есе көбірек жалақы алады. Мұның әділ емес әрине. Бәріміз 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейміз, тер-төк жартысын аламыз. Ақша жетпейді. Сонда ата-анамнан көмек алып тұрамын. Если мен ештеңе алмасам, мен өзім әке-шешеммен тұрамын. Мен продукт алмаймын. Соның өзінде мен ештеңе алмасам, маған бір айыма жетіп береді. Ну, ештеңе алмау мүмкін емес қой. Сонда да сіз киім алған келеді, анам мынау заттар алған келеді, өйтіп алып жатсаң, әрине жарты айда бітіп қалады жалпы. Даже кейбір кезде ала салып қарызын бәрін өтеп бітіп қалатындай жағдайлар болып жатады. Әртүрлі енді жолың, түскі асың бар, бір ақша қазір. Жалақы көтеріледі деп айтылған сыбыс басталғаннан уже продуктының бәрі көтеріліп кетеді. Көтерілгеннен кейін тағы көтеріп алады. Сондықтан әрине бір жағынан сезілмей қалады әрине. Продуктыны алдында алып жүрген ақшаға қарағандай көзі жартылай көбірек болып кетеді. Оны әрине байқадым. Ол жалаққа да өте несіз тиіп жатады. Көтерілген жалақында біраз несін алып жатты.
Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттарынша 2011 жылы бюджеттік ұйымдар жалақысының көтерілуіне байланысты мемлекеттік бюджеттен 1,300,000 бюджеттік сала қызметкерлері үшін 2010 жылғы еңбекақы төлеу қорына қосымша 274 миллиард теңгеден астам қаражат бөлу қарастырылған. Алматы облысындағы орта мектептердің бірінде қазақ тілі пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейтін Әйгерім Маратова қымбатшылықтың әсерінен алатын жалақы мөлшерінің артқанын байқамайтынын айтты.
Сонда бар ғой, бізге 10 мыңына бар ғой, сонда 3 мың қосылу керек қой сонда. Аха, 70-ге барады. Жалақы бар ғой, бәрі көтерілгенмен, бәрі тура сол бұрынғы неміз ғой, тек құнсызданып қана бар жатыр ғой, ақшамыз болды. Бәрі үстіне қосылады, не нәрсенің бәрі қымбаттайды, ешқандай не жоқ қой ол көтерілгенмен. Не нәрсенің бәрі қымбат қой мысалы. Сақаз ақша қосылады, оның тамағың да қымбаттайды, киімің де қымбаттайды, солай ғой. Қазір қарап отырсақ, ол бұрынғы аз ақшамызбен қазір көп ақшамыз ешқандай разницасы жоқ енді. Қалай көтеріледі, солай қымбаттайды. Енді мен сізді Алматыда қалай екенін білмеймін, өйткені бізде өзіміздің алакөлде именно солай. Мысалы, біз енді тіпті киімді былай қойған кезде, мысалы, күнделікті тамағымызды аламыз ғой, сол тамағымыздың үстіне уже қосылып тұрады ғой, не нәрсенің бәрі. Өйткені қазір менше не нәрсенің барлығы қазір бәрі жекеменшік қой, әркім өзінің қолында. Қалай зарплата көтеріледі, солай өзінше үстіне қосады. Енді ол қосылғаны дұрыс қой, ал енді не нәрсенің барлығы ондай сол қымбатшылық болмаса, оның жақсы ғой. Бәрі сол тепе-теңдік сақтаймыз. Ақшамыз қосылады, қымбаттайды, болды.
Сұхбаттасымыз ұстаздардың көп еңбек ететінін айтты. Сондықтан да олардың жалақысын көтеру заңдылық.
Мен 54200 алам. Таза 19 сағаттар, сол 19 сағатқа 54200 алам жоғары санатты. Ақшаң көбейген сайында бір жағы енді сенің өзіңнің күнде тұтынатын нәрсең де барлығы кішкене ауқымы да кеңге береді ғой. Қанша кірісі бар, сен бәрі сол шығысы бәрі шығарасың. Менше аз. Біз мысалы қаншама шынымен керек еңбектенеміз ғой, қаншама қағаз жазамыз мысалы. Күнделікті сабаққа дайындаламыз. Мысалы халықтың баласымен жұмыс жасаймыз. Біз мектепте бір қағаз жазамыз, үйге келеміз де бәрібір сол бәрі со қағазға қарап тұрамыз ғой. Біз күнделікті сабақтың өзіне мысалы үйге кеп дайындаламыз. Оқушы қалай күнделікті сабаққа дайындалады, біз де солай күнделікті сабаққа дайындаламыз. Ал енді бір күн сол күнделікті сабақ жоспарын өзің жазбай барсаң, ал ертеңгі күні сол тексере қалған жағдайда жұмысың көрінбей қалады. Күнделікті мысалы жазып жүрген мысалы күнделікті жоспарыңды сен бір күн жазбай барып, именно сол күн тексере қалсаң, сен бұрынғы жазып жүргендерің, бұрынғы дайындықтарың барлығы желге ұшып кетеді. Мен соның барлығы мысалы қиын нәрсе ғой. Қарап отырсаң, қазір міне біздің мектепте не нәрсеге түгелде қағаз сұрайды ғой. Оқушының өзіне мысалы пәленбай қағаз дайындап қоямыз мысалы.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің хабарлауынша, 1 шілдеден бастап бюджеттік сала қызметкерлерінің орташа жалақы мөлшері 67 000 теңгеден асады. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында бюджеттік сала қызметкерлерінің жалақысын көтеруге қалай қарайтындарын білу үшін сауалнама жүргіздік.
Жақсы деп, жалақы көтерсе. Мен думаю, в первую очередь жалақы мұғалімдер мен дәрігерлерге көтеру керек. Просто жосына Алматы 30 мыңға бір айға тұруға болмайды. Ну, егер адамдар өз жалақысын көтергісі келсе, ол как батыста сияқты бір митинг сондай бірдеңке жасау керек. А так ешкім-ешкімге солай көтермейді. Инфляция көп қой бізде.
Ол көтерілген не пайда? Продукты бәрі тоқ бәрі қымбат емес пе? Тоже самое қайтадан өз арпаның өзіне қорып берді, одан не толқы? Экономиканы кішкене дұрыстап ойластыру керек шығар басқаша. Сразу квартплатаны көтеріп, сразу зарплатаны көтерген емес, бірінші зарплатаны көтеріп, адамдардың кішкене несін нетіп ап, одан кейін мына тоқ не дегенді кішкене етсе, адамдар кішкене есін жияды. Айтса қиын емес пе?
Жақсы ғой көзіңіз көтерілгенге. Заманның мынадай қысылған кезінде ауыр жағдайда көтерілгені мемлекет біздің экономикасының жақсы екендігі, жақсы жұмыс істегені, елдің жақсы жұмыс істегені тәкті бұған дұрыс қараймын, рахмет. Көтерсін, елдің материалдық жағдайы жақсарады, денсаулық жөнделеді.
Оның пайдасы ішкене бар, но бірінші қаңтардан уже коммунальный азық-түліктер қымбат болып кетті. Қосқан жақсы, но онша ешқандай пайдасын көрмей жатырмын.
Азық-түлік қымбаттайды. Сондықтан көрінбейді. Енді бұлай қуып жетеміз деп тұрған кезімізде азық-түлігіміз ұшып кетеді. Сондықтан білінбейді.
Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттарынша, бюджеттік саласы қызметкерлері кезекті еңбек демалысына шыққан кезде төленетін сауықтыруға арналған жәрдемақыларында мөлшері артады. Экономист Ильяс Исаев қымбатшылық саудагердің жеке пайда табу мақсатында жасайтын тірліктері деп есептейді.
Халық тұтынатын тауарлардың бағасы қалай мемлекеттік бюджеттің есебінен қаржыландыратын азаматтардың жалақысы көтеріледі? Мысалы, денсаулық сақтау саласының қызметкерлерінің, халыққа білім беру саласы қызметкерлерінің жалақысы қалай көтеріледі? Солай ақырында мына нелер дүкендегілер бағаны өздері көтеріп қояды. Ал енді сол сауда саттық саласындағылардың өз аңдып отыратыны осы ғой деп ойлаймын. Қалай жалақы көтеріледі, солай бағаны көтере бастайды. Негізі бұған тоқтау ойым керек. Себебі бағаны көтермей-ақ бұрында да саудасы жүріп жатқан емес пе? Олай болатын болса, олардың мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландыратын саланың қызметкерлерінің жалақысын көтергенде соны іле-шала бағаны көтеру олардың менелем жаңағы бір жеке пайда табу мақсатында бір жасап жатқан тірліктері ғой.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Президенттің Қазақстан халқына 2008 жылы 8 ақпандағы Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың басты мақсаты жолдауында берілген тапсырмаға сәйкес бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысын 2012 жылға дейін 2008 жылмен салыстырғанда кезең-кезеңмен 2 еселік деңгейге көтеру қарастырылған. Бұл ретте 2009 жылғы 1 қаңтардан және 2010 жылы 1 сәуірден бастап бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысы 25%-ға арттырылған болатын. Ильяс Исаев жалақы көтерілгеннен кейін болатын қымбатшылықты үкімет құрықтай алады дейді.
Мынау дүкендердің сауда саттық жүйесінің бағаны көтерудегі бірақ мақсаты осыны пайдаланып маңдай термен таппайтын пайданы көтеру. Сондықтан бұған мен ойлаймын үкімет тарапынан тоқтау қойған дұрыс. Болмаса ол тоқтаусыз ол қиын емес ол тоқтау қой. Жаңағы мысал үшін кез келген дүкенде сауда саттық саласында мына кез келген дүкенде кез келген тағамның бұрыннан қойып қойған бағалары бар. Соларды біліп алу керек. Бұл баға ең бірінші кезекте бұл әлеуметтік проблема. Әлеуметтік проблеманы баға арқылы ғана шешуге болады. Жөнсіз бағаны көтеріп атқан дүкендерге бақылау орнатып артық тапқан бағаны көтеру үшін тапқан пайданы мысалы үкіметтің бюджетке қайтарып алмасқа. Ертеректе осындай тәжірибе бар ғой. Мысалы үшін кезінде ұмытпасам осы 1-2 жыл шамасында мұнай сататын, бензин сататын станциялар ойда жоқ жерден бағаны 1,5 есе көбейтіп жіберді. Кейіннен үкімет тексерді. Тексерді де бұл жөнсіз көтерілген баға депті. Сол жаңағы табиғи монополиясыздар сіздер. Соқтан ана артық тапқан бағаны көтеру есебінен тапқан пайданы үкіметтің бюджетіне қайтару керек деп бюджетке алып алды. Біріншіден ортадағы делдалдар бір көтереді, дүкен екі көтереді, осылайша яңа әлеуметтік проблеманы қолдан жасайды.
Маманның айтуынша, бұл тек әлеуметтік проблема ғана емес, бұл макроэкономикалық проблема.
Жеткілікті егер халық көп тұтынатын, жаппай тұтынатын тауарлардың бағасын өте бақылап бір шекте қойып отса. Күнделікті ішіп жем, киім, киетін, киім тамақтар бар ғой. Ең бірінші кезекте тұтынатын тауарлар, немесе тұтыну корзинасының тауарлары дейміз. Оларға міндетті түрде ол әлеуметтік проблема. Олардың бағаларына шекте қою керек. Болмаса көтерілген жалақының барлығы қайтадан келеді де баға бірден жұтып қояды. Немесе инфляция қайтадан көтерілген жалақының барлығын қайтадан инфляция жауып жібереді. Осылайша инфляция жаңағы ешқандай жүгенсіз жүре береді. Сондықтан оған үкімет араласу керек. Бұл өзі бағаның көтерілуі бір жағынан ол макроэкономикалық проблема. Ол біріншіден ақша массасының көбеюіне келеді. Екіншіден жаңағы ол қайтадан келеді де тек қана ішіп жем халық ең бірінші ретте тұтынатын тауарлар дейміз, басқа да тауарлардың бағасының көтерілуіне әкеп соғады. Сондықтан бұл тек қана бұны мен әлеуметтік қана проблема демеймін, бұны макроэкономикалық проблема деп атаймын. Кез келген макроэкономикалық проблема үлкен саясат, ол халықтың жағдайы, сондықтан бұған тоқтау қою керек.
Қыркүйек айынан бастап мұғалімдердің жалақысы 2 есеге көбейеді. Бұл туралы наурыз айында білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда мұндай үстеме категориясы жоғары мамандарға қосылады. Ал орташа және төменгі санаттағы ұстаздардың жалақысы сәйкесінше 50% және 20% көтеріледі. Осы мақсатқа тек биылғы жылдың бюджетінен 5 миллиард теңгені бөліпті. Бағытжан Жұмағұлов бұл шара мұғалімдердің мәртебесін арттыру үшін жасалып жатқанын айтты. Әйгерім Маратова жалақы 2 есеге өссе сұраныста күшейеді деп санайды.
12-13-14 бар ғой. Соны мысалы 12-ні екінші санатта дейді, 13-ті бірінші санатта дейді, 14-ті жоғары санатта дейді. Ал енді ол 11-ге дейінгі нені мысалы санатсыз. Тек олар разряд 7-ші разряд, 8-ші разряд 7-мен кіреді де мысалы мұғалімдер ақырын-ақырын көтеріледі ғой одан кейін стажына қарай. Ал енді солардың өзіне жоқ дегенде 20% қосылады деп отыр санатсыз мұғалімдердің өзіне. Ал енді егер жоғары санаттағы 13-ші, егер 1-ші, 2-ші санаттағылар болса, олардың да сол енді 100%-ден төмен мысалы 13-ке 50 қосылуы мүмкін, 12-ге мысалы 30 қосылуы мүмкін, санатсыздарға 20 қосылуы мүмкін ғой енді. Енді біздің жоғары санаттарға өйтіп 100% қосылатса, онда нұр үстіне нұр ғой, жақсы. Мүмкін жұмыс жасаймыз, сол алған ақшамызға қарай. Өйткені бар ғой, бізде де санатсыз көп күшті болады уже. Ол ақшаны үкімет бет алды бере салмайды ғой. Бірінші, ол жоғары санатта болғаннан кейін мүмкін бізде уже бір дарынды оқушылармен де жұмыс жасауымыз керек. Жасаймыз ғой енді. Жасаған күннің өзінде де уже біз оның барлығынан бір нәтиже күтеді ғой уже бізде не нәрседе. Бекер болмайды. Ол не нәрсе көбейгеннен кейін уже сұраныс та болады ғой. Тексеріс болғаннан кейін, сұраныс болғаннан кейін уже өзімен өзің нетесің ғой. Жұмыс жасауға тырысасың ғой.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толғында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.